ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ቄጵሮስ ስዩም ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ሊዮፖልዶ ጂሬሊ ኣብ እስራኤል ናይ ቅድስቲ መንበር ሓዋርያዊ ልኡኽን ኣብ ፍልስጥኤም ናይ ቅድስቲ መንበር ሓዋርያዊ ወኪልን ንክኾኑ ብቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮ ከም እተሸሙ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ብፁዕ ኣቡነ ሊዮፖልዶ ጂሬሊ ክሳብ ናብ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ናይ ቅድስ መንበር ልኡኽን ወኪልን ኮይኖም ዝተሸምሉ እዋን ኣብ ሲንጋፖር ዋና መንበሩ ኣብ ዝገበረ ናይ ደቡብ ምስራቅ ሃገራት እስያ ማሕበር ናይ ቅድስ መንበር ወኪልን ኣብ ቬትናም ዘይቅመጥ ኣብ ቬትናም ናይ ቅድስ መንበር ሓዋርያ ወኪልን ኮይኖም ከም ዘገልግሉ ዝሓብረ ናይ ቅድስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ብፅኡነቶም ነቶም ኣብ እስራኤል ናይ ቅድስ መንበር ወኪልን ኣብ ፍልስጥኤም ናይ ቅድስ መንበር ልኡኽን ኮይኖም ንሓሙሽተ ዓመትን ዘገልገሉ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ጁዘፔ ላዛሮቶ ዝትክኡ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ብፁእ ኣቡነ ጂሬሊ ኣብ ኢጣልያ ሰበኻ ቤርጋሞ ኣብ እትርከብ ከተማ ፕሬዶሬ ዕለት 13 መጋቢት 1953 ዓመተ ምህረት ዝተወልዱን ኣብ 1978 ዓመተ ምህረት ማዕረገ ክህነት ተቐቢሎም ካብ 1987 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ሓዋርያዊ ወኪል ስርሒት ተመዲቦም ምግልጋል ከም ዝጀመሩን ኣብ ካሜሩን ድሓር እውን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተመዲቦም ናይ ቅድስቲ መንበር ሓዋርያዊ ልኡኽ ኮይኖም ከም ዘገልገሉ መግለፂ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ከመልክት ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ማዕርገ ሊቃነ ጵጵስና ለቢሶም መንበሩ ኣብ ኢንዶኔዥያ ናይ ዝኾነ ኣብ ኢንዶኔዥያን ቲሞር ኤስት ናይ ቅዱስ መንበር ሓዋርያዊ ወኪል ኮይኖም ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ ሲንጋፖር መንበሩ ዝገበረ ናይ ቅዱስ መንበር ሓዋርያዊ ወኪልን ክሳብ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ማሌዥያን ብሩናይን ድማ ልኡኽ ኮይኖም ከም ዘገልገሉ ኣፍሊጡ።